Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke lidt NBA playoffs. Hvem der er røget ud, hvad de skal gøre herfra, og så selvfølgelig hvorfor de røg ud. Det er jo også meget vigtigt. Så derfor så skal vi jo altså igennem nogle serier her, som også er blevet afsluttet her i nat. Så hvis der er nogen, der lytter ind og måske ikke har fulgt med og set resultaterne fra nattens kampe, så synes jeg måske lige, at man skal vente lidt, så man ikke bliver spoilt. Vi har i hvert fald sørget for, at overskriften og titlen på afsnittet ikke bliver et spoilerområde selvfølgelig. Daniel Hecht, du er med på programmet her i dag, og jeg vil normalt spørge dig om, hvordan Paul har det, men vi har simpelthen ikke tid, fordi vi skal bare i gang. Vi skal i gang. Du har travlt, det ved jeg, du har. Og det har jeg også selv, vi skal igennem alt det her. Vi starter og tager 5 minutter med to hold, vi ellers har snakket rigtig meget om her på programmet. Bare lige for at runde med, og det er Heat og Bucks, der begge to er røget ud. Vi starter lige med Miami. Vi to har i flere omgange snakket om, at nu er der et stort behov for at bygge om. Jeg føler ikke, at der er noget, der har ændret sig, siden vi har snakket om dem sidst. Til trods for, at de kommer igennem play-in, og til trods for, at de kommer i slutspillet, der er intet, der har vist sig for mig, hvor jeg sidder og tænker, ja, det er værd at holde fast på. Vi er stadig i en blow-up-situation, ikke også?
Jo, det er jeg. Man kan selvfølgelig godt beholde et par brækker rundt omkring og så videre. Man kan man sige, målet for sæsonen lykkes, selvom det var 2 play-in-kampe, der skulle vindes for at komme i playoff. Men man kommer i playoff og er derfor, kan man sige, ude af draft-situationen allerede efter årets draft og har dermed sit eget pick igen næste år. Og det giver bare noget mere fleksibilitet langsigtet. Og hvis man vælger forhåbentlig at bygge om, jamen så er picket næste år forhåbentlig bedre end det, man eventuelt vil have fået i år. Så alt i alt, så er det den afslutning, man skulle have på en lidt rodet sæson, og så starter der forhåbentlig en god sommer.
Ja. Og når jeg siger blow it up, så er det jo nok også for meget sagt, fordi det gør Miami ikke. Miami tænker ikke sådan. Hvis det skal være noget, så er det en retool, men så er spørgsmålet bare for mig, hvem retooler man rundt omkring? Fordi hvis det er Tyler Hero, Bam eller Biokernen, er nok min analyse der. Altså, hvad er upside'en der? Sorry.
Jeg føler ikke, at man kan beholde begge to, fordi hvis man beholder begge to, så er der ikke nok trade assets rundt omkring til at få nogle pakker ind, der kan give nok langsigtet. Så man er nødt til at skille sig af med en af dem, simpelthen for at få noget kapital ind til fremtiden.
Ja. Jamen, jeg tror, du har ret. Bam Adebayo sagde også mere eller mindre det efter en meget, meget hård kamp 4. Og det er jo også en af grundene til, at det heller ikke virker for det hold. Fordi det skal vi også snakke om, hvorfor det ikke virker. De kan ikke generere nok effektivt angreb. Jeg elsker Coach Bo, det gør jeg virkelig. Men der er tidspunkter, hvor jeg godt kan undre mig omkring hans offensive sets. Ikke fordi jeg siger, at de kunne slå Cleveland. Cleveland har jeg serien sådan isoleret lidt. Ikke også fordi, altså hvad kan du gøre der?
Jo.
Men også bare i grundspillet for eksempel. Der er bare perioder, hvor man sådan tænker, hey guy, are you okay? Do you know it's 2025? Altså sådan, hvor at han er stadigvæk en klasse, top-klasse træner, defensivt især, og hans justeringer defensivt er all time. Hans offensive justeringer, det her med at skrue på nogle visse knapper, for eksempel, det er også det der med ikke at bruge Jaime Jaquez i en serie, hvor du har brug for at skabe noget sådan fra midten af gulvet, så spiller han faktisk overhovedet ikke nærmest. Han spillede 19 minutter i hele serien. Det er sådan, der er bare nogle gange, hvor man sådan tænker, Hvad er planen? Hvad er visionen? Hvad sker der?
Ja, jeg tror simpelthen måske, jamen det er det der med, at han kører for meget på og skulle vinde hele tiden, og den her Miami-ting på. Så det bliver også spændende at se, om de har det i sig i at lave et retool, eller om de egentlig bare gør, som de plejer, og holder det hele kørende lidt indtil man kan lande en superstjerne. Det er lidt naivt, fordi jeg tror efterhånden, at det bliver sværere og sværere at bare signe de her store free agents eller sign trades til dem. Så
jeg håber virkelig, der sker
noget nyt.
I det mindste, Daniel, så spillede vores svensker Palle Larsson rimelig godt i slutspillet.
Ja, det er altid noget.
Det må vi give ham. det må vi give ham. Vi går hurtigt videre til Milwaukee, fordi at vi nævner Heat og Bucks, fordi at dem har vi snakket meget om her på programmet. Til jer, som der lytter med nu, som måske ikke har lyttet til det lange Bucks-Jannis Antetokounmpo-afsnit, jeg lavede med Magnus Stubb, så kan I gå tilbage i feedet og lytte til det, fordi at det kommer til at blive, tror jeg, meget relevant den her sommer. Rygterne florerer allerede nu i stor stil. Jeg har også skrevet en kæmpe artikel om det her over på Yahoo, hvis man skulle være interesseret. Det kan være, at jeg linker den nede i kommentarfeltet her. Bucks er ude. Det er kun blevet griller, siden Magnus og jeg snakkede, for det var før Damian Lillard gik ned med akillessenen. De har ingen vejen at gå nu. De har en utrolig dårlig træner. De har en enormt gammel roster. De har en masse spillere, som man ikke er sikker på, der vender tilbage. Og så kan man sige, men så har de, kan de måske skabe cap space? Nej, egentlig ikke. Fordi Dame og Giannis står for 108 millioner alene på salary cap'en. Kuzma er på, jeg tror det er 22,1 eller andet også. Så det vil så sige, nej, der er ikke penge. Der er simpelthen ikke penge, fordi de tre, de tager det hele. Selv hvis der var penge, så er det her en af de svageste free agent klasser i mange, mange år. Jeg er done. Jeg er done med den her nuværende inkarnation af Milwaukee. Det er slut. De har ingen steder at gå. Jeg synes, man skal gøre det op til Giannis, om du siger, du må godt blive, hvis det er det, du har lyst til, men du skal vide, vi når ingen vegne. Ja, personligt vil jeg sige, hey, guy, lad os lige sætte os ned. Tusind tak for alt, du har gjort, men prøv lige at høre, vi har ondt i maven, hvis du skal blive her og spille dine sidste gode år, simpelthen.
Ja, præcis. Det er bedst for begge parter og part ways. Så det burde ligge til højre benet og finde en et par destinationer og sige, skal vi prøve at se, om vi kan flytte dig til dem her, hvor han også kunne være interesseret i at komme hen, og så sige, jamen vi starter nok et rigtig, rigtig hårdt 2 år, før vi kan starte rebuilden.
Ja.
Det ser rigtig hårdt ud de næste par år for dem, men det er jo det, der skal til, når man går all in, og de har også fået det mesterskab, som man er gået efter, så må man jo sige, især for et small market, det har været det hele værd.
Ja, og det er en rigtig god pointe. Jeg er pjattet med den pointe, fordi det er fuldstændig rigtigt, og det er noget, som jeg også tror, Magnus og jeg, vi nok glemte at tage med. Altså sådan ligesom en værdsættelse for projektet, og det, at det rent faktisk førte til et mesterskab i 2021. Fuldstændig rigtigt.
Præcis.
Altså, man kan ikke sidde her og brokse. Man kan sidde og brokse over, hvordan man har gjort det siden mesterskabet. Det synes jeg egentlig er fair nok, fordi det har været nogle hovedløse beslutninger engang imellem. Men at når alt kommer til alt, så har de det ene år, de altid kan hænge hatten på. Vi vandt et mesterskab, og det er så svært at gøre. Så nu er det bare tiden, og jeg synes også, og det her sagde jeg også i podcasten med Magnus, jeg sagde, at hvis man nu angriber det her fra et rigtig voksen perspektiv, altså hvor man siger, nu sætter vi os ned og snakker, altså kommunikation, og man sørger for, at det ikke bliver negativt, at de to sider forlader hinanden som venner, og positivt, med et positivt vibe, så er det så meget nemmere for Giannis at komme tilbage til organisationen, når han er gået på pension, for eksempel, i en eller anden form for kapacitet. Så det er bare vejen frem, synes jeg. Fordi man kan ingenting med den her roster nu, offensivt og defensivt næste år. Det alt kommer til at ligge på Giannis. Du kan ikke engang være sikker på, at du beholder Gary Trent Jr. Bobby Portis hopper måske ud af sin kontrakt, det ved vi ikke. Brooke Lopez er 3 milliarder år gammel. Damian Lillard kommer nok ikke engang til at spille. Så det vil så sige, by definition, Kyle Kuzma kommer til at blive din næstbedste spiller, og undskyld mig, men jeg skal lige kaste op.
Wow.
Altså, ikke også? Det er EU hele vejen igennem. Det er bare grimt.
Ja, og det er virkelig bare at sige, at vi starter forfra, og så ser vi, hvornår vi fanger den næste Giannis Antetokounmpo i draften.
Ja.
Det må simpelthen være planen.
That's a tall order.
Det er det, men så er det at sige, jamen, at gå ud og gøre lidt ligesom Oklahoma, hvor mange chancer kan vi få for at få det bedste valg i draften. Men det er det, de skal til, fordi de går ikke ud og får en Kevin Durant free agent ind, eller en LeBron James, eller hvem det nu end bliver på et tidspunkt. Altså de her store spillere, der har skiftet klub som free agents. Men de kommer ikke til Milwaukee uanset hvad. Det kommer ikke til at ske.
Jeg er helt enig. Og vi skulle kun lige røre på de to, og nu skal vi til det store hold, vi skal snakke om for East i hvert fald, inden vi går videre til to Wester. Det er jo Orlando Magic, som også er ude her. Fantastisk forsvar gennem hele serien. Offensiven derimod, fy foran. Og igen, det vidste vi godt. Det er det her med, jeg synes det er sjovt, hvordan det samme mønster gentager sig igen og igen og igen. Man kan vinde i grundspillet med elite forsvar eller elite angreb for den sags skyld. Men det er så svært at komme ind i slutspillet, hvis du kun har en ende af banen, hvor du dominerer, og så vinde i slutspillet. Så det, altså, igen, du er nemmere ved det, hvis det er offensivt, fordi i sidste ende, hvis du er så dynamisk offensivt, at du kan score 130 og bare holde andre til 120, ja. Jamen okay, ikke også? Men hvis du er en defensivt orienteret unit, som Orlando, og det er de virkelig, og du har så svært ved at generere point i half-court-situationer, jamen, så bliver der også nødt til at være nogle rigtig seriøse samtaler til over sommeren. Og vi har alle sammen snakket på det her program omkring, der er brug for en guard. Der er brug for mere, end at lade bolden køre gennem Paolo og Frans. Det Jalen Suggs spillede ikke i den her serie, men han er heller ikke en lead guard, hvis du forstår, hvad jeg mener. Skal vi håbe på intern forbedringer, Daniel, i form af Anthony Black, eller skal man ud og lave noget larm på markedet?
Jeg synes, man skal ud, og så skal man sige, jamen, vi har noget her, jamen, lad os prøve at se. Den her draft, der kommer, jamen, den er ikke vurderet til, jo, der er selvfølgelig top nogle gode, men den er ikke vurderet til at være sådan super dyb eller stærk eller noget. Hvis man kommer ned, kan man sige, omkring 15-20 valget, prøv at se, om man ikke kan lande sig måske to picks i stedet, et sted mellem 15 og 20, tag to guards, og så se, om man ikke kan få noget ud af dem. Så sprede sine chancer en lille smule mere på nogle unge spillere.
Altså bare flere bites at the apple er faktisk det, du siger.
Ja, præcis. Hvis man i stedet for at tage en guard i det her draft, jamen man kan få to første rundevalg, jamen så vil jeg gerne ofre noget andet værdi for det, for at tage chancen. Fordi det er ved at være nu her, man skal begynde at have nogle guard udviklet, for at det passer ind. Synes jeg også, man skal huske på, de møder nok den værste modstander, de kan møde i den her runde. Altså Boston er super solide hele vejen rundt med et godt forsvar, et godt angreb osv. Så jeg synes også, at det selvfølgelig udstiller dem en lille smule mere, end hvis de nu havde mødt New York Knicks, eller Pacers, eller Bucks osv. Men de ligger også i den ende, hvor de møder de gode hold. Men det synes jeg også bare er vigtigt at tage med, at skuffelsen bliver nok lidt større, fordi man lige møder den modstander, der nok er det dårligste matchup for dem i East. Ja. Men jeg er enig i, at de selvfølgelig mangler noget for at kunne virkelig være med på den offensive halvdel især. Og der vil jeg satse på at hive en to unge guards ind, og så se, om man ikke kunne ramme et eller andet med dem. Man kan jo se sådan en som Stephen Castle i Spurs, der vinder Rookie of the Year. Jamen, han går ind, og han kan faktisk bidrage med det samme som førsteårsspiller, og der er jo ikke mange sæsoner før, han er en elite guard i ligaen. Så hvis man kan få to picks i top 20 og tage to guards, så vil jeg gøre alt for at gøre det.
De kommer til at have nummer 16 og 25.
Ja, så jeg vil nok godt trade det der 25 lidt op, hvis jeg kunne få fat i et lidt højere pick for det, og så smide en spiller og en second round med, og så se, hvor højt op jeg kunne komme, og så få taget to guards så højt som muligt.
Jeg kan faktisk godt lide den plan. Den er alternativ, altså fordi det er sådan et... Det er der, du i hvert fald kan få noget, som du kan bygge videre på. Mit issue, eller min bekymring nok, det er, stoler jeg på Orlando til at spille unge spillere nok på nuværende tidspunkt? Fordi det ved jeg sgu ikke, om jeg gør. Jet Howard har stadig ikke fået en reel chance, hvilket jeg synes er bad shit. Altså lad os være helt ærlige. Yeah. Det er en wing, du drafter i lotteriet, og så skriver du med Kentavious Caldwell-Pope efter en sæson med Jet Howard, hvor han nærmest ikke spiller. Ikke også? Så jeg kunne også godt gyse, at... Så kommer man hen, så kommer der to guards ind på holdet, og så står man der, og så siger, ej, vi spiller Anthony Black og Corey Joseph over dem. Altså,
ja, præcis.
Det her er en organisation, der ikke fattede flere gange i løbet af sæsonen, og jeg ved godt, han er op og ned. Jeg er udmærket klar over, at han er op og ned. Men når at du stod i situationer, hvor du bare ikke kunne score, så sidder Cole Anthony stadigvæk på bænken. Det fatter jeg ikke. Det fatter jeg ikke. Du bliver nødt til en gang imellem at smide ham ind, og jeg ved godt, at han er en humørspiller om noget, men en gang imellem, roll the dice. Så det er sådan, at der er også en del af mig, der bare tænker, måske skulle du hellere gå efter noget etableret, fordi så har du ikke, så giver du ikke Jamal Mosley den der undskyldning for at kun spille defensiv guard. For eksempel, hvis man trader sig for en Kobe White, lad os sige det. Kobe White er så god, du kan ikke retfærdiggøre at smide ham på bænken. Hvis han bliver smidt på bænken, så sidder alle og siger, Jamal Mosley, what the fuck are you doing?
Ja, man er helt enig, og det vil jeg også synes var helt fint, hvis man kunne få fat i sådan en spiller. Det vil da også være at foretrække, også fordi alderen måske er lidt mere klar til at kan man sige, konkurrere i slutspillet. Men jeg synes også bare, hvis man kan sige, jamen, man behøver heller ikke have så travlt igen i Orlando. Så derfor vil jeg også sagtens sige, jamen, hvis vi ikke kan gå ud og sige, jamen, det kan ikke trade os til en solid startende point shooting guard,
Ja, ja.
Ball handling guard ting, jamen så er man nødt til at gå ind og sige, men så er det i draften, vi skal finde det.
Ja. Jeg er heller ikke uenig. Jeg synes, det må bare være det alternativ, kan man sige, ikke også? Altså, der er i hvert fald behov for det, og der er også behov for en center. Det er næsten lige før, jeg faktisk kunne være fristet til at tænke, i meget lignende baner som dig, Daniel, men måske lige flippe den lidt. Og normalt, jeg vil godt lige redegøre og sige, jeg er aldrig en person, der tænker positionelt behov hen over talent i draften. Ja, det er sådan en lov, jeg har ved mig selv, at det vil jeg bare ikke. Men for Orlando specifikt, der vil jeg måske ikke have de største kvaler, nu når det er nummer 16 og 25. Der kunne jeg måske godt finde på at så læne mig en lille smule hen i position need, hvor jeg så siger, okay, hvem er fandme den bedste center, jeg kan finde ved nummer 16? Altså, fordi der er mange center, der altid falder i draften, fordi, surprise, de center, de går ikke altid særlig højt. Der kunne man måske finde noget ekstra værdi ved at sige, fint nok, prøv at høre, der er nogle wings, der er spændende, men lad os nu se, om vi kan finde den big man, vi har brug for. Altså den center.
Ja, og man ser jo flere eksempler på, at en big man taget lidt længere nede, sagtens kan gå ind og være rigtig, rigtig god fra dag et af. Zach Edey er rimelig høj, Walker Kessler, altså ja, de er stadig taget nogenlunde højt, men det er altså center, der kommer ind, og på et redraft vil blive taget væsentligt højere end det, de har gjort. Så jeg er helt enig i, at det kan man sagtens. Og hvis man går ud, og man får en Kobe White, jamen så synes jeg også, det er en perfekt idé at lave lidt samme finte, men så bare få big guys ind, få nogle center ind på den. Fordi jeg synes jo, de er et sted i øjeblikket, hvor at, jamen, det er nu, der skal satses. Det er nu, vi skal have de spillere ind, som om 2-3 år kan tage os hele vejen.
Det er også interessant, fordi man kunne, som du siger, det med et trade-up, ikke også? Hvis Kaman Maluak fra Duke, den store 7-fod-2 center, som der er projekteret at gå i midten af lotteriet, altså 7-8.
Ja.
Hvis han er der ved 8, lad os bare sige det, og man ligesom sidder der over Orlando og tænker, okay, vi troede måske, han ville gå højere, så kunne jeg godt finde på at svinge for ham specifikt. Altså, det...
Ja, især hvis det er et hold, som måske ikke lige står og er dem, der mangler en center, og han er best player available på det tidspunkt. Jamen så 16-25 og et andet rundevalg, måske noget, der kunne være en pakke, man kunne være interesseret i.
Ja.
For et hold, der ender i nummer 8 til 10 stykker. Det er ikke helt utænkeligt.
Nej, jeg synes heller ikke, den er helt tosset. Daniel, vi skal videre til Memphis Grizzlies, som jo er røget ud også. Ikke på overraskende vis. Det var også et sweep der, ligesom det var i Cleveland, Miami. Jeg er ved at nå det punkt også med dem, og det er ikke fordi det lyder så forfærdeligt, hver gang der er et hold, der ryger ud, så siger vi, nu er vi klar til at bryde det, springe det hele i luften, altså det er vi jo ikke med Orlando, der snakker vi faktisk om, at de skal bygge på, så det er ikke alle, men der er bare nogle mandskaber, hvor man kan se, det virker ikke. Ja Morant er ikke en spiller, jeg tør bygge mit hold op længere, det gør jeg bare ikke, og det er ikke på grund af udelukkende ting, der sker væk fra banen, det er fandme også ting, der sker på banen, med at han stadigvæk ikke er en solid skytte, stadigvæk kan være defensivt et magtværk, stadigvæk er en spiller, som der ikke altid er tilgængelig på grund af skader også. Altså, han har også et skadesmønster, så hånden er begyndt at blive sådan lidt grædt. Så jeg sidder der og tænker, den spiller allerede der er en, vi ikke kan lægge vores lid til. Jaren Jackson Jr. bliver vi også nødt til at have en samtale om, fordi hans produktion, den falder markant, når vi går fra grundspil til slutspil, og det er altså begyndt at være en tradition nu. Det er ikke bare lige her i år.
Nej.
Det har vi set gennem hele karrieren. Manden falder et niveau eller to, faktisk, når vi går fra grundspil til slutspil. Han kan stadig ikke rebounde overhovedet, hvilket, hvad har du virkelig brug for i playoffs for at sikre dig possessions? Rebounding! Surprise, surprise! Hans skud kommer og går, hvilket det som regel ikke gør i grundspillet, der virker det meget godt. Han er for mig en 82-kampsspiller, og han er, indtil videre har han ikke bevist over for mig i hvert fald, at han også er en 16-kampsspiller. Så jeg står sådan lidt og tænker, hvad skal der ske her?
Jamen, jeg føler også, at de har haft deres chancer, og hvis Memphis er smarte, jamen, det kan godt være, at de lige har røget ud og så videre, men det er en kedelig free agency class og så videre i år. De kan virkelig høste, hvis de dingler Ja Morant og Jaren Jackson Jr. Og jeg synes jo, de har et par andre unge spillere, der godt kunne være interessante. og kan man sige, tage lidt med videre og så sige, jamen, hvad er det, de kan? Fordi at du får en kæmpe pakke retur for de to spillere. Og så kan man sige, jamen, altså, jeg synes jo, Scottie Pippen Jr., han viser sig jo fint nok frem, og Zach Edey viser sig også rigtig fint i forhold til de to unge spillere. Og så, hvis du har en pakke, der består af 8 første rundevalg, eller et eller andet i den stil, for de to spillere, jamen altså, så kan tingene altså hurtigt vinde.
Ja. Jeg har det sådan lidt med Jaren Jackson Jr., jeg kan gå to veje. Et, trade-muligheden, helt fint, jeg har ingen kvaler med at trade ham. Men to, der er jo snak om det her med, og hvordan forlænger vi med ham med 140%-reglen og alt det her. Det var et legitimt spørgsmål i lang tid. Nu er jeg der, hvor jeg siger, ved du hvad, hvis han ikke siger ja tak til en veteranforlængelse baseret på de 140%, ja, så har jeg ikke tænkt mig at bryde banken senere hen i Unrestricted Free Agency. Jeg har siddet og regnet
nej,
på
nej,
det.
Nej.
En ny kontrakt med de 140% altså forlængelsesregler vil starte på 32,7 millioner. Fint.
Det kan jeg godt lide, ja.
Jeg synes, det er fint. Det er en kombination, som jeg gerne vil give, fordi du skal også betale for grundspil. Du skal ikke kun betale for slutspil. Selvfølgelig skal du
nej, nej.
Og jeg vil gerne betale en kontrakt, der starter på små 33 millioner om året, for at han kan være med til at bidrage til mit hold, kommer i slutspillet til at begynde med. Fint nok.
Ja, men jeg præcis. Går ikke også ud fordi den vil aldrig være untradeable, den kontrakt.
Præcis. Men jeg går ikke ud og betaler ham 45, 46, 50 millioner dollar om året. Det gør jeg bare ikke. Jeg stoler ikke på ham længere til sådan en grad. Det gør
nej,
jeg ikke. Jeg er ude på at skulle give ham en eller anden kæmpe max-kontrakt. I'm out. Det er, jeg vil 33 eller 140% retter, det er den regel, vi går efter. 140%-reglen, super, jeg er med på den. For ham, der passer den. Det er næsten
yes,
lige før, den bare er blevet chefskiss faktisk. Han kommer ikke til at se det sådan, hans agent kommer ikke til at se det sådan. Der er nok okay, andre klubber, der så siger, åh, vi kan betale dig mere. Og ved du hvad, hvis man er Memphis, så siger man, be my guest. Be my guest. Hvis I har lyst til at betale Jaren Jackson Jr. 52 millioner om året, go freaking nuts. Så sidder vi her tilbage og smiler bredt, fordi vi har undgået at lave en kæmpe fejl.
Ja, men det skal Chicago Bulls nok være meget frivillige til at gøre.
Jeg tror faktisk, det bliver et andet hold, som vi skal snakke om lidt senere. Her lige om lidt, faktisk.
Det er godt nok spændende.
Mm-hmm.
Der kan jeg også bedre lide ham, end jeg kan lide ham i Memphis.
Ja, ja. Så vi
er glæder mig til at høre det tænkt på.
Jamen, det kommer. Så vi er enige i, at det her hold også har brug for ændringer. Man kan ikke længere kigge på Memphis Grizzlies og så sige, oh yeah, let's roll it back. Ikke også?
Nej, præcis. Og jeg synes jo, det er den store værktøjskasse, det store retool, man skal ud i her. Og det er i hvert fald minimum en af Jaren Jackson Jr. eller Ja Morant, der skal trades.
Ja. Og jeg synes, at Morant er sikker, synes jeg, han skal trades. Altså, og han skal ikke være nummer et, der hvor han går hen. Altså, hvor han ender hen, der må han bare ikke være number one guy. Det må han ikke. Det må han ikke. Der er det vigtigt, at han ligesom er en sekundær spiller, og det er der bliver så svært, ikke også, fordi han har også en kæmpe kontrakt på sig. Hvad er han fremadrettet? Ja. Er han også en max-spiller? Det ved vi ikke. Altså, der er så mange spørgsmålstegn i Memphis også. Altså, den her sommer kommer virkelig, tror jeg, til at ændre landskabet af NBA, som vi kender det. Big time.
Enig. Meget enig.
Daniel, vi runder af med Los Angeles Lakers, og det var dem, jeg hentydede til. Nu de røget ud i slutspillet til Minnesota Timberwolves efter 5 kampe. Det er der, jeg tænker, at Jaren Jackson Jr. nok kunne ende henne, hvor han bliver traded, imens han er på sin ret lave kontrakt, altså inden han får en forlængelse eller en ny kontrakt i 26 eller whatever, fordi der kan man ligesom få tandene til at gå op. Spørgsmålet er, om hvad kompensationen er i form af draft picks, men jeg tror personligt ikke, at han har den samme værdi, som mange andre mener, han har.
Nej.
Der kunne jeg godt forestille mig, at Lakers kommer ind og siger, fint, nu han er til gengæld en big man, der vil passe perfekt med Luka Doncic. Altså pick and pop, pick and roll, defensivt dækker han ringen, og det var om noget, det de har haft brug for i den her sæson. Nu taber de i nat, altså den afgørende kamp til Minnesota, hvor Rudy Gobert går fuldstændig amok. Hvad var det? 27 point, 24 rebounds. Jeg er rimelig sikker på, at Lakers også sidder der og kigger tilbage og tænker, hvis bare vi havde en big man. Igen i nat, Minnesota havde 54 rebounds, Lakers havde 37. Der er et behov. Der er et stort behov for størrelse.
Ja, det er der. Og jeg synes jo, at han vil være, han vil virkelig, virkelig passe ind. godt hos Lakers. Den har jeg faktisk slet ikke tænkt over. Den synes jeg er rigtig, rigtig god. Jeg synes jo overhovedet ikke, det er overraskende, at Lakers de taber til Minnesota. På det. Jeg synes jo, at jeg var virkelig overrasket over, hvor godt de spillede i grundspillet, efter de fik Doncic.
Ja.
Men man må jo også bare sige, hvis du nu fjerner navnene fra spillerne, og så siger, at du har de her slags spillere på banen. Ham her, han kan det her, ham her, han kan det her, og ikke kalder dem LeBron James og Luka Doncic og så videre, så er det bare ikke et homogent hold. Altså, det er det bare ikke. Og de kan virkelig spille på en måde, og det er, at Luka Doncic har bolden i hånden, indtil han bliver træt, og så står de andre lidt og kigger, og så LeBron James har måske kvarter i sig i en hel kamp, hvor han kan tage over. Og ellers så står han og prøver at lave en træer og brokke sig lidt. Og jeg er kæmpe LeBron-fan, det er slet ikke det, der skal siges ud i. Men jeg synes bare godt, man kunne se, at når de møder et hold, hvor de skal vinde 4 ud af 7 kampe, så vil de blive outcoachet af nærmest alle coaches, undtagen Doc Rivers i ligaen.
Ja. Og jeg vil gerne lige, inden at jeg svarer på dine ting, men der er nok nogen, der vil sidde og sige, Morten, du har lige siddet og snakket med Jaren Jackson Jr., en horrible rebounder, og så siger du, at han vil fikse Lakers' rebounding issues. Både og. Fordi der er nemlig noget, som vi lige, det her, hvor kontekst er super vigtigt. Vi ved, at Jaren Jackson Jr. er en genial forsvarsspiller, i hvert fald når han er tændt for det. Her på det seneste er han begyndt at blive lidt mere offensivt drevet, så vi skal lige have notchet ham tilbage til det defensive en smule. Men det der med, at han kan tvinge hold til at misse ved ringen, for eksempel. Det der, hvor jeg så stoler på, at Luka og LeBron kommer ind og crasher glasset. Det er det der med, at du lige nu, når du, en rim protector er ikke bare en, som der går ind og griber rebounds. Det er også en, som der tillader andre at komme ind og gribe rebounds, så de kan løbe ned ad gulvet. Så det er, sådan, det er den henseende, jeg tænker på. Han selv kommer nok aldrig til at være en solid rebounder, så det skib er sejligt. Til din pointe, jeg er enig i, at der skal ske et eller andet sådan i form af en ændring på banen. Luka kommer altid til at være meget heliocentric. Det gør han. Det tror jeg ikke, vi kommer udenom. Og det betyder også, at man bare... Ja, ja, præcis. Og det betyder bare, at der er brug for det, som man kalder bendable off-ball-spillere. Altså nogen, der kan rykke forsvaret ud, sådan ud af hak. Og der må vi jo bare erkende, det er LeBron, ikke? Det har han aldrig været. LeBron har nemlig selv været, forstå mig ret, Luka. Altså Luka-rollen. Han har været den, der har stået og driblet, og han har aldrig været, quote-unquote, heliocentric nødvendigvis. Ikke til samme grad som Luka. Men han har aldrig været den der off-ball-spiller, hvor at man skal sige, åh, okay, hvis han bevæger sig lige sådan 2 meter langs linjen, når man så skifter hele forsvaret. Altså, det har han ikke været. Så der er også en del af mig, der sidder og tænker, nu skal LeBron begynde at blive brugt anderledes. Han er 40. Vi kunne også, det her var ikke en god serie for ham. Lad os du bare lige...
Absolut ikke.
Det var det ikke. Han skal begynde at blive brugt mere som sådan en traditionel power forward nu. Altså det der, hvor han sætter en mean ass screen, og så ruller han hårdt. Han gør det en gang imellem, og jeg tror, at din rolle, han stadig lige skal vende sig lidt til, fordi der nogle gange, så går det rigtig godt, andre gange går det knap så godt. Men hvis man bruger en hel training camp, og så ligesom siger, okay old man, nu er det tid. Fordi du er stadigvæk sådan 6'9", 62, atletisk, stærk, agil, nimble, alle de her ting. Det er jo perfekte egenskaber at have for en spiller, der måske skal til at virkelig fokusere på at score tæt på ringen. LeBron selv er jo faktisk trendet den anden vej, hvor han begynder at tage flere træer for at passe lidt på sig selv og sådan nogle ting. Og det kan jeg også godt værdsætte og forstå, men hvis han gerne vil bibeholde meget af sin indflydelse, så bliver han nødt til at komme mere til ringen på den ene eller den anden måde.
Ja, jamen jeg er helt enig. Han er jo stadig fysisk i toppen af ligaen. Altså, han har stadig en ramme, som de færreste kan konkurrere med, så det er vigtigt, at han får brugt styrken. Men jeg synes jo også, det er fint, at han arbejder på det 3-point-skud og kan spaceflå gulvet, når det er. Fordi tidligere har det været et problem, at han ikke har kunnet skyde de her træer. Og da han så, kan man sige, måske mistede det der first step til virkelig at flyve forbi folk, jamen så kunne man godt se, så havde han nogle gange lidt struggles. Så jeg synes jo, det er fint nok at lave de træer, men jeg er også meget enig i, at han skal virkelig læne sig 100% op i at sige, jeg er 40, jeg bliver 41 i år, jeg er en rollespiller. Jeg skal bare passe ind, jeg skal ikke være fokus en del, og jeg skal ind og lave noget af det hårde arbejde, og det kedelige arbejde, hvis jeg vil have, at det her, det skal blive en succes.
Præcis. Altså, ja, og det er jo, jeg synes, der er flere ting, der mangler i Los Angeles, altså, men jeg er ikke der, hvor jeg synes, vi skal ud og lave kæmpe trades, bla bla bla. Altså, der er bare, der skal justeres, og vi bliver også bare nødt til at huske, da Luka kommer ind på holdet, så medfører det også et ansvar, der hedder, okay, den her roster er jo faktisk ikke bygget op omkring dig, og du er utvivlsomt den bedste spiller på det her hold. Yes. Så det er den her sommer, der bliver vigtig for dem. Det er her, hvor at Rob Pelinka, ligesom og JT Redick i fællesskab faktisk, skal ud og finde på alternativer og løsninger, så sige, okay, vi har Luka. Og vi har selvfølgelig LeBron, men LeBron ved ikke, hvor lang tid vi har. Så vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i Luka. Vi har Luka. Hvad gør vi for at optimere spillet omkring ham? Det betyder en masse skytter. Det betyder en masse rimrunners også. Altså, det betyder at klæve Luka ordentligt på. Det er en investering, du bliver nødt til at tage dig, nu når du har erhvervet ham. Ærligt talt, for ellers så er det totalt spild.
Jamen, jeg er helt enig, og det gælder virkelig om at sige, jamen altså, mens vi har LeBron, så er vi nødt til at satse på at få spillere ind. Og vi er nødt til at satse på at ikke tage spillere ind, der koster for meget på kampen. Og jeg ved godt, det lyder svært, men lad os nu sige, LeBron, han vælger at spille en enkelt sæson mere.
Ja.
Så ryger der altså 50 millioner af kappen på ham. Og det gør, at hvis de i år sørger for at have de rigtige økonomiske situationer, jamen så kan de enten signe en free agent, eller de kan lave et sign and trade til en stor free agent næste sommer.
Så længe de ikke bruger draft picks imens. Meget vigtigt.
Ja, og det er det, jeg skulle til at sige. Så deres vigtigste mål til sommer er selvfølgelig at gøre dem bedre, men de må under ingen omstændigheder ødelægge deres muligheder for at lave noget stort næste sommer.
Ja.
Fordi jeg tror ikke på, at er det ikke næste sommer, LeBron har noget kontraktudløb?
Han kan faktisk blive en free agent allerede i år, fordi han har en player option.
Han har en player option, ja, præcis. Ja. Så kan man sige, hvis han vælger at stoppe i år, jamen så er det ved man det, og så kan man arbejde for det. Vælger han at spille videre, så er det virkelig vigtigt, at man stiller sig i en position, hvor at hvis han siger stop, man virkelig bruger de midler bedst muligt, fordi så er det all in på mesterskab.
Nu kaster jeg den bare derud, ikke også? Og det er ikke fordi, at jeg siger, at jeg håber på det her, eller noget som helst. Jeg siger bare, at det er sådan noget, vi bliver nødt til bare at tage højde for. Der er en meget stor superstjerne i Denver, som der muligvis også snart kan miste sin tålmodighed, eller ikke til at han kræver en trade, det siger jeg ikke nødvendigvis, men det kunne godt være, hvor de også bliver nødt til at have sådan en samtale, hvor hvad fanden er planen, hvad gør vi her?
Ja, det ender i en Milwaukee-situation.
Eller en Milwaukee-situation. Det er da også der noget, der ligger i. Problemet er så bare, Lakers vil, med mindre de trader LeBron, så kan Giannis ikke rigtig komme til Lakers. Altså, og hvorfor skulle Milwaukee være interesseret i LeBron, når de også kan få en bedre pakke for henholdsvis San Antonio?
Men kan man sige, Denver kunne havne i den situation, Milwaukee er i næste år.
Ja, på den måde, jeps.
Og hvor hvis LeBron så vælger at sige, jamen jeg vil retire, men så skal Lakers have muligheden for at sige, jamen godt, vi skal smide alt på Jokic her.
Ja, altså det er i hvert fald, og der har du trækpladser, der hedder Luka. Ikke også? Ja. Der ligger jo så det i det, at Jokic efter næste år, jamen der vil du, det er faktisk interessant, fordi efter næste år, efter 25-26 sæsonen, så har han jo faktisk kun én reel sæson tilbage på sin kontrakt, inden han går ind i en player option. Så det vil så sige, at han kunne egentlig godt diktere lidt sin egen vej, hvis det er det, han har lyst til. Og Luka er trods alt en af hans bedste vinder i ligaen. Jeg siger bare, at den dør ikke skal lukkes.
Ja, lige præcis. Og det er også det, jeg mener med, at Lakers skal selvfølgelig forbedre sig i år, men de må ikke ødelægge deres chancer for i 26 at være en spiller. Det må være hovedmålet.
Det var bosseren. Tusind tak, fordi du var med. Det var en kort podcast her i dag, men vi kom igennem de ting, vi skulle komme igennem, Daniel. Det synes jeg var hurtigt og effektivt. Det er rigtig dejligt. Plus, der har også været så mange lange afsnit her på det seneste, at det kan være lidt forfriskende med lige en, der er lidt nemmere overkommelig, mens man måske sidder i bussen, eller metroen, eller i toget, eller et eller andet. Det blev lidt kort en af slagsen den her gang. Tusind tak til dig for at være med. Tusind tak til jer, der lytter med. Tak til jer, der støtter på tier. Jer, der ikke støtter på tier, som kunne være med til at holde lyst til at holde programmet i live, så kan man altså gå ind på tier.com/bossebeat og støtte med et valgfrit beløb, der bliver trukket en gang om ugen. Og ellers til jer derude, som der også køber HelloFresh måltidskasser, tusind tak for støtten der. Igen, det hjælper programmet helt vildt. I kan gå ind med bossebeater 30 og få 30% rabat på jeres første måltidskasse ind ved HelloFresh. Indtil vi snakkes igen, så må I passe rigtig godt på jer selv.